Dešimtas skyrius. Omarų kadrilis. Netikras vėžlys sunkiai atsiduso ir nubraukė atžagarę leteną ašarą. Jis žiūrėjo į Elisą ir jau norėjo kažką pasakoti, bet staiga taip užsikukčiojo, kad negalėjo žodžio ištarti. Kaulų užspringai ar ką, tarė grifas, purtydamas netikrą vėžlį ir daužydamas jam per nugarą. Pagaliau netikras vėžlys atgavo žadą ir, liedamas graužės ašaras, vėl pradėjo. Turbūt nesi ilgėliau gyvenusi jūros dugne? Nesu, atsakė Elisa. Ir tikriausiai neteko susipažinti su Omaru? Elisa vos neprasitarė, kartą ragavau, bet susigriebusi tarė. Ne, neteko. Tuomet neturi supratimo, koks nuostabus dalykas yra Omarų kadrilis. Tikrai neturiu, atsakė Elisa. O kaip jį šoka? O kitaip, įsiterpė grifas, pirmiausia, sustojate į eilę ant jūros kranto. Į dvi eilę, sušuko netikras vėžlys, ruoniai, vėžliai ir taip toliau. Paskui, kai tik tai surenkate iš po kojų medūzas, o tai užtrunka gana ilgai, pertraukė į grifas, žengite porą žingsnių pirmin, susikibę poromis omarai, šūktelėjo grifas. Teisingai, pritarė netikras vėžlys, žengė porą žingsnių, apsisukate ir sustojate prieš savo porą. Pasikeičiate omarais ir lygiai taip pat grįžtate atgal, vėl įsiterpė grifas. Ir tada visi kaip vienas, aiškino netikras vėžlys, sviedžiate omarus, sušuko grifas pašokdamas aukštyn ir mostelėdamas prieš akinę leteną. Kuo toliau į jūrą? Plaukėte prie jų, klykė grifas, verčiatės vandenyje per galvą, spiegė netikras vėžlys, traksėdamas kaip pašėlės. Vėl pasikeičiate omarais, riaumojo grifas, grįžtate atgal į krantą, užbaigdami pirmąją figūrą, staiga nurimęs tyliai tarė netikras vėžlys. Apu padarai, ką tik šokinėjai ir staugė, dabar susėdo ramus ir liūdnai sužiūro į Elisą. Mati tikrai nuostabu šokis, nedrąsiai tarė Elisa. O gal norėtum pamatyti, kaip jį šoka, paklausė netikras vėžlys. Labai norėčiau, atsakė Elisa. Eikš, pamėginsim pirmąją figūrą, kreipėsi netikras vėžlys į grifą. Galime pašokti be omarų, katras dainuosime. Žinoma, tu, atsakė grifas, aš užmiršau žodžius. Netrukus jie abu pradėjo iškilmingai šokti aplink Elisą, nuolatos užmindami ją ant kojų ir maždami taktą priešakinėmis letenomis. Netikras vėžlys liūdnai ir tyliai dainavo tokią dainelę. Ar tu šoksi ar nešoksi, klausė sraigė lydeka. Ne, nešoksiu, nesisuksiu, negaliu, kaip kažin ką. Pažiūrėk, kaip šauniai sukas, o mariukai ir vėžliai. Stokį gretą, suksim ratą ir dainuosime gražiai. Ar tu šoksi ar nešoksi? Ar tu šoksi, ar tu ne? Ar tu šoksi, ar nešoksi? Klausės raigė lydeka. Sviesim omarus į jūrą ir šoliuosim virš bangų. Vėl į krantą susibūrė, suksim ratą, tai smagu. Aš nešoku ir nemoku, ir pradėti nedrasu, tarės raigė. Kam to juoko? Aš nešoksiu iš tiesų. Aš nešoksiu, nesisuksiu, aš nešoksiu, ne ir ne, aš nešoksiu, nesisuksiu. Kam jūs kalbinat mane? Nesiirk toli nuo kranto, šaukė ruoniuje šerys, o aš plauksiu per lamanšą pas prancūzus viens, du, trys. Tykšta puto skamba juokas, aidi juokas ir daina, o tu sraigė nežiopsokis tokį gretą prie manęs. Ar tu šoksi ar nešoksi? Ar tu šoksi ar tu ne? Ar tu šoksi ar nešoksi? Klausės raigė lydeka. Dėkui. Labai įdomu šokis, tarė Elisa patenkinta, kad jie pagaliau baigė. O, kokia puiki dainelė apie lydeką. A, apie lydeką, tarė netikras vėžlys. Bet sakyk, ar esi mačiusi lydeką? Mačiau. Aš visada žiaugiuosi, kai pietų lydi... Elisa staiga susizgribo ir nutilo nebaigusi sakiniu. Na, jeigu lydeka tave dažnai lydi, tarė netikras vėžlys, be abejo, žinai, kaip jie atrodo. O kaipgi žinau, susimastė Elisa. Dantysiai laiko uodegą ir visa apibarstyta trupiniais. Niekus paistai apie trupinius, atrėžė netikras vėžlys. Visi trupiniai tuo jau nusiplautų vandenyje, bet uodegai ji tikrai įsikandusi. O įsikandusi todėl, netikras vėžlys nusižiovavo ir užsimerkė. Išaiškink jai, kodėl įsikandusi ir kaip ten yra, kreipėsi jis į grifą. Štai kodėl, tarė grifas. Ji šoko su omarais ir šokio metu buvo nusviesta į jūrą ir ilgai išbuvo ore. O lėkdama orų tvirtai įsikando uodegą ir nebegali jos ištraukti, štai ir viskas. Dėkui, tarė Lisa, labai įdomu. Iki šiol tiek daug dar nežinojau apie lydeką. Galiu papasakoti ir apie kuoją, jeigu tik nori, tarė grifas. Ar žinai, pavyzdžiui, kodėl jos vardas kuoja? Niekad nebuvo atėję į galvą toks klausimas, atsakė Lisa, o kodėl? Todėl, kad yra batai ir kurpės. Iškilmingai tarė grifas. Alisa nieko nesusigaudė. Na tai kas, kad yra batai ir kurpės, paklausė jį nustebusi. Gerai, o kam reikalingi batai ir kurpės, paklausė grifas. Pavyzdžiui, kurpės, kam jos daromos? Alisa pasižiūrėjo į savo batukus ir pagalvojusi atsakė. Manau, jos daromos nešioti. Kurpės yra daromos tam, išdidžiai tarė grifas, kad jas maltų ant kuojų. Ar dabar žinosi? O iš ko jos daromos, dar paklausė sumišusi Alisa. Iš kuo jos? Nieko nedaroma, atkirto grifas. Kuojas tikrai mėgsta ryti, visos lydekos. Kiekvienas sutiktas omariukas gali tau šitai patvirtinti. Sakai, visos ryja? Paklausė Alisa, išgirdusi apie lydekas, jį vėl prisiminė omarų kadrylį. Na, o kaip gali praryti menkos lyde... Menkos gyvena jūroje, įsiterpė netikras vėžlys, neleisdamas Alisai pabaigti sakiniu. Ir tos ryja, ką nutverdamus. Argi dar labiau nustebo Alisa. Tikrai patvirtino netikras vėžlys. Aš pat savo akimis mačiau, kaip viena menka prarijo ungurį. O gal jūs kalbate apie menkę, paklausė Alisa. Apie ką noriu, apie tą ir kalbu, atkirto įsižeidęs netikras vėžlys. Na gerai, kreipėsi grifas į Alisą, dabar tu papasakok mums savo nuotykius. Galiu papasakoti, bet pradėsiu nuo šio ryto, nedrąsiai tarė Alisa. O apie tai, kas buvo vakar, manau, neverta kalbėti, nes aš buvau visai kitas žmogus. Paaiškink viską, paprašė netikras vėžlys. Ne, pirmiausia nuotykius, nekantravo grifas, paaiškinimams visada sugaištama Marius laiko. Alisa pradėjo nuo to, kaip ji pirmą kartą pamatė baltą į triušį. Pradžioje ji truputį jaudinosi, nes netikras vėžlys ir grifas pasislinko arčiau ir klausėsi, išpūtė akis, prasižioja. Bet veikiai ji įsidrasino. Jos klausytojai nepratarė nė žodžio, kol Alisa papasakojo, kaip deklamuodama vikšrui tėvelį brangus sumaišė žodžius. Netikras vėžlys atsiduso labai įdomu. Tikrai nepaprastai įdomu, pritarė grifas. Sakai, išėjo visai kitaip, susimastė netikras vėžlys. Įdomu būtų dar išgirsti ją, ką nors deklamuojant. Liepkė pradėti, kreipėsi į grifą, tarsi Alisa turėtų tik jį gerbti ir jo klausyti. Stokis ir padeklamuok, girdžiu tinginio balsą, tarė grifas. Kaip tie padarai mėgsta įsakinėti, lik mokytojai per pamokas, pamanė Alisa, tarsi būčiau mokykloje. Vis dėlto jie atsistojo ir pradėjo deklamuoti. Bet iš galvos vis dar nėjo omarų kadrilis ir kažin ar įsiblaškiusi jį pati girdėjo, ką deklamavo, nes iš tiesų labai iškraipė žodžius. Girdžiu balsą omaro, kai sako jisai, per šiltai kepa šonas ir sausa visai. Kaip antis su koja, taip jis snapeliu krapštinėjasi. Rengės naujų švarkelių. Ant saulėto kranto per dien žaidžia jis. Ir šūkauja drąsiai, kaip tikras ryklys. Bet kai potvinis kyla ir atplaukia rykliai, jo balsas prityla, jis dairos kukliai.
Eilėraštis labai skiriasi nuo to, kurį aš deklamuodavau vaikystėje, tarė grifas.
Taip, pirmą kartą girdžiu tokį eilėraštį, pritarė netikras vėžlys. Iš viso tai ne eilėraštis, o visiška nesąmonė.
Alisa nieko nesakė ir užsidengė rankomis veidą, susirūpinusi, ar nebebus galo tiems nesusipratimams. Norėčiau, kad jį paaiškintų, ką čia padeklamavo, tarė netikras vyžlys. Nesugebės, pareiškė grifas, pradėk kitą posmą. Bet kaip su snapeliu ir švarkeliu, kibo netikras vyžlys. Kaip sakyk, jis ten rengės naujų švarkelių? Tai gal čia iš pirmosios šokio figūros, mėgino aiškinti Alisa, rausdama iš gėdos ir trokšdama, kuo greičiau pakeisti temą. Deklamuokite posmą, pakartojo grifas. Jis prasideda žodžiais. Aš mačiau kaip pelėda. Alisa vėl paklusniai atsistojo, nors jautė, kad ir šį kartą nepasiseks. Ji pradėjo drebančių balsų. Aš mačiau kaip pelėda su pantera sode, puikų kepsnį dalyjus ir valgė drauge. Panterai kaulelis, kremzlelė liesa, o pelėdai riebiausia, skaniausia mėsa. Pelėdai dar teko brangi dovana už protingas dalybas, o panterai gana bus peilio šakutis. Urzgėk, neurzgėk ir visos dalybos beprasmiška kartoti tokias nesąmonės, nutraukė ją netikras vėžlys, jeigu nemokė žmoniškai deklamuoti. Kaip gyvas pirmą kartą girdžiu tokias kvailystes. Tikrai užteks, pritarė grifas. Alisa to tik tai ir laukė. Gal pašokti antrą Omarų kadrilio figūrą, paklausė grifas, o gal norėtum, kad netikras vėžlys tau padainuotų kokią dainelę? Dainelė, būtinai dainelė, jeigu tik netikras vėžlys bus toks malonus. Alisa taip karštai prašė, kad grifas net įsižeidė. Na, tiek to, dėl skonio nesiginčiama. Gal padainuosim, draugužį, dainelę apie vėžlių sriubą? Netikras vėžlys sunkiai atsiduso ir protarpiai sukukčiodamas uždainavo. Kas nemėgsta sriubos, kas nemėgsta riebios, štai jie neša giliam dubenį, jau pakvipo jinai, siekia garas lubas, iš tolo jau tik, kad skani. Puiki sriuba, riebi sriuba, vakarieniai sriuba, puiki sriuba. Ko verta būt žuvis ar paukštiena gardi, jei nebūtų žaviosios sriubos? Pašviesėja diena atsigauna širdis, kai sriubos tu užvalgai riebios. Puiki sriuba, riebi sriuba, vakarieniai sriuba, puiki sriuba. Visi kartu sukomandavo grifas ir netikras vėžlys žiojosi vėl užtraukti, bet iš tolų pasigirdo šauksmas. Teismas prasideda. Bėkim, sušuko grifas ir čiupęs Alisai už rankos, pasileido bėgti, nelaukdamas dainos pabaigos. Koks teismas, paklausė Alisa, vos spėdama paskui grifą, bet šis nepasakė, bėkim ir dūmė dar smarkiau. Tik retkačiais, padvelkus lengvam vėjeliui, dar buvo galima išgirsti liūdnus netikro vėžlio dainos žodžius. Riebi sriuba, vakarieniai sriuba, puikis sriuba.